มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อขึ้นเป็นผู้แทนการค้าสหรัฐภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศยืนยันทิศทางการทำงานที่จะเน้นย้ำการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานในสหรัฐการบังคับใช้ข้อตกลงการค้าใหม่กับแคนาดาและเม็กซิโกรวมทั้งการดำเนินให้จีนทำตามสัญญาการค้าที่ทำไว้ระหว่างกันแคทเธอรีนไทยคือผู้ที่ประธานาธิบดีไบเดนเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนการค้าสหรัฐคนใหม่และขณะนี้อยู่ในกระบวนการรับรองโดยวุฒิสภาอยู่ครับในคำให้การที่เตรียมไว้สำหรับการเข้าร่วมกระบวนการถามตอบให้แก่คณะกรรมการด้านการเงินวุฒิสภาในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการรับรองตำแหน่งไทยระบุว่าการทำงานของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนนั้นมุ่งมั่นที่จะดำเนินนโยบายการค้าใหม่ในระยะยาวที่เน้นประเด็นแรงงานและลูกจ้างในประเทศรวมทั้งการสนับสนุนนวัตกรรมของสหรัฐและการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐบนเวทีโลกเป็นหลักครับและหากได้รับการรับรองจากวุฒิสภาอย่างที่หลายฝ่ายคาดไว้ไทยจะต้องเตรียมรับมือกับความท้าทายหลายอย่างที่รออยู่ซึ่งรวมถึงแรงกดดันจากบรรดาชาติพันธมิตรที่ต้องการให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันยกเลิกภาษีนำเข้าที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกเก็บจากผลิตภัณฑ์เหล็กอลูมิเนียมเครื่องบินและวายครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้บริษัท Facebook เปิดเผยแผนการลงทุนมูลค่าขั้นต่ำที่ 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนวงการข่าวในช่วง3ปีจากนี้ขณะที่บริษัทสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่แห่งนี้ยังเดินหน้าต่อสู้กับความพยายามของรัฐบาลออสเตรเลียในการออกกฎหมายเรียกร้องให้ธุรกิจเทคโนโลยีทั้งหลายจ่ายเงินค่าใช้ข้อมูลขององค์การสื่อต่างๆอยู่นิคเคลกหัวหน้าฝ่ายกิจการนานาชาติของ Facebook ออกแถลงการว่าทางบริษัทมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนธุรกิจสื่อและข่าวพร้อมย้ำถึงความกังวลเกี่ยวกับการบังคับให้บริษัทต้องจ่ายเงินค่าใช้ข่าวในออสเตรเลียและอีกหลายประเทศแถลงการล่าสุดนี้มีออกมาหลัง Facebook ยอมให้ผู้ใช้งานในออสเตรเลียสามารถค้นหาและอ่านข่าวในแพลตฟอร์มของตนได้อีกครั้งตามข้อตกลงประนีประนอมที่ทำกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลออสเตรเลียโดยเคล็กบอกว่า Facebook ตระหนักถึงความสำคัญของงานข่าวที่มีคุณภาพซึ่งเป็นหัวใจของสังคมเปิดที่ประชาชนควรได้รับข่าวสารเพื่อให้ผู้มีอำนาจทั้งหลายต้องรับผิดและรับชอบจากการกระทำของตนทั้งนี้เคล็กกล่าวว่าประเด็นที่เป็นเรื่องร้อนในออสเตรเลียอยู่นี้คือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง Facebook และองค์การข่าวและสื่อทั้งหลายโดยระบุว่ากลุ่มสื่อและผู้ทำข่าวทั้งหลายนำเสนอเรื่องและข้อมูลของตนบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งรวมถึง Facebookเพื่อให้ผู้ใช้งานนำไปแชร์ได้ต่อไปเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งปีที่แล้ว Facebook ให้พื้นที่ของตนเพื่อแชร์ข่าวอย่างฟรีๆกว่า 5,100 ล้านชิ้นให้กับบริษัทสื่อออสเตรเลียซึ่งคิดเป็นมูลค่าถึง407ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียด้วยซ้ำครับและคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ประกาศยืนยันว่าเมืองบริสเบนประเทศออสเตรเลียคือผู้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันโอลิมปิกปีคศ2023ที่ได้รับความสนใจในลำดับต้นณเวลานี้ครับโทมัสบัคประธาน IOC กล่าวว่าคณะกรรมการดูแลเรื่องเจ้าภาพจัดงานในอนาคตได้ให้คำแนะนำว่าให้คณะกรรมการบริหารของ IOC เริ่มการเจรจาลงรายละเอียดกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกออสเตรเลียเกี่ยวกับแผนการจัดการแข่งขันกีฬาฤดูร้อนปีคศ2032ได้แล้วซึ่งทางคณะกรรมการบริหารมีมติเป็นเอกฉันท์ยอมรับข้อแนะนำนี้ไปแล้วครับทั้งนี้ออสเตรเลียเคยเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกที่นครซิดนีย์เมื่อปีคศ2000และที่นครเมลเบิร์นเมื่อปีคศ1956นอกจากออสเตรเลียแล้วประเทศอื่นที่สนใจที่จะขอเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันในอีก31ปีข้างหน้ามีอาทิอินเดียนครเซี่ยงไฮ้ของจีนกาตาร์รวมทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่มีรายงานว่าอาจจะขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมครับและปิดท้ายในช่วงนี้เศรษฐกิจของจีนฟื้นตัวได้อย่างน่าประทับใจหลังรัฐบาลสามารถเข้าควบคุมการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้เมื่อปีที่แล้วโดยตัวเลขดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจหลายรายการของจีนที่ออกมาเมื่อเร็วๆนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในระดับที่สูงกว่าของหลายประเทศด้วยครับนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าความสามารถของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคอย่างเด็ดขาดช่วยให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้เร็วกว่าประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยทั้งหลายที่รัฐบาลไม่มีอำนาจแบบนั้นลูเดสคาสโนวาผู้อำนวยการสถาบันตลาดอุบัติใหม่แห่งมหาวิทยาลัยคอร์เนลบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่านโยบายของจีนในการควบคุมสถานการณ์การระบาดนั้นเข้มงวดอย่างมากครับและเส้นสายอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์ยิ่งทำให้การดำเนินมาตรการเข้มงวดต่างๆเป็นไปได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่รัฐบาลอื่นๆทำอยู่ ทั้งนี้ GDP ของจีนในไตรมาส4ของปีที่แล้วขยายตัว 6.5% ขณะที่ตัวเลขทั้งปีนั้นแสดงให้เห็นการขยายตัวที่ 2.3% ตามข้อมูลของรัฐบาลจีนครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางรายแสดงความสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของเศรษฐกิจจีนที่จะขยายตัวต่อเนื่องโดยอ้างถึงปัญหาภายในประเทศเช่นภาระหนี้ในประเทศของรัฐบาลเป็นต้นและทั้งหมดนี้คือข่าวเศรษฐกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน